Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο, στις σελίδες του οποίου περιλαμβάνονται 6 διαλέξεις του Χόρχε Λουίς Μπόρχες με θέμα τη λογοτεχνία, τη συγγραφή και ειδικότερα την ποίηση. «Η τέχνη του στίχου» είναι ο τίτλος του βιβλίου, το οποίο στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Όταν ο Μπόρχες πήγε στο Χάρβαρντ, διαβάζουμε στο επίμετρο του βιβλίου, το φθινόπωρο του 1967, για μία σειρά ομιλιών στο πλαίσιο των διαλέξεων Νόρτον, εθεωρείται κορυφαίος συγγραφέας ήδη από καιρό. Με το γνωστό αυτοεπιτιμητικό του τρόπο, ισχυριζόταν πως είναι ένα είδος αόρατου ανθρώπου στην ίδια του τη χώρα, ενώ οι βόρειο-αμερικανοί σύγχρονοί του έδειχναν βέβαιοι και όχι από ευγένεια, ότι ήταν από τα ονόματα που προορίζονταν να επιβιώσουν και στο μακρινό μέλλον. Γνωρίζουμε ότι έως τώρα δεν έκαναν λάθος. Ο Μπόρχες αντιστάθηκε στη συνήθη φθορά του χρόνου και η γοητεία και η δύναμη της γραφής του παρέμειναν αμείωτες. Για περισσότερα από 30 χρόνια, οι 6 διαλέξεις του δεν έφτασαν στο τυπογραφείο και οι κασέτες τους μάζευαν σκόνη στο έρημο υπόγειο μιας βιβλιοθήκης. Όταν μάζεψαν αρκετή σκόνη, βρέθηκαν. Ο τρόπος που μιλούσε ο Μπόρχες ήταν μοναδικός μαζί και επιβλητικός. Ενώ μιλούσε, κοίταζε προς τα πάνω με μια ευγενική και ντροπαλή έκφραση στο πρόσωπό του και έμοιαζε να αγγίζει και υλικά τις λέξεις των κειμένων, τα χρώματά τους, την ύφανσή τους, τη μουσική τους. Η λογοτεχνία ήταν για αυτόν ένας τρόπος εμπειρίας.
Thank you.
Ο Μπόρχες λοιπόν μιλά για την ποίηση με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου είναι «Το ένιγμα της ποίησης» και ο ποιητής αρχίζει κάπως έτσι. Θα ήθελα καταρχήν να σας προετοιμάσω για το τι θα πρέπει να περιμένετε ή μάλλον για το τι δεν θα πρέπει να περιμένετε από μένα. Αισθάνομαι ότι έχω κάνει λάθος στον τίτλο κιόλας της πρώτης μου διάλεξης. Ο τίτλος είναι, αν δεν απατώμε, «Το ένιγμα της ποίησης» και η έμφαση βρίσκεται φυσικά στην πρώτη λέξη, στο ένιγμα. Γι' αυτό μπορεί να σκεφτείτε πως το ένιγμα είναι το πιο σημαντικό. Ή ακόμα χειρότερα μπορεί να σκεφτείτε ότι αυταπατώμε πιστεύοντας ότι έχω κατά κάποιο τρόπο ανακαλύψει τον σωστό τρόπο ανάγνωσης του ενίγματος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αποκαλύψεις να προσφέρω. Έχω περάσει τη ζωή μου διαβάζοντας, αναλύοντας, γράφοντας ή προσπαθώντας να γράψω και απολαμβάνοντας. Κατάλαβα πως το πιο σημαντικό από όλα είναι το τελευταίο. Απολαμβάνοντας την ποίηση, έχω φτάσει σε μία οριστική άποψη για αυτήν. Πράγματι, κάθε φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με μία λευκή σελίδα, νιώθω πως πρέπει να ξαναανακαλύψω τη λογοτεχνία για τον εαυτό μου. Αλλά το παρελθόν δεν έχει απολύτως καμία χρησιμότητα για μένα. Έτσι, όπως είπα, έχω να προσφέρω μόνο τις αμηχανίες μου. Κοντεύω τα 70. Αφιέρωσα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στη λογοτεχνία και μπορώ να σας προσφέρω μόνο αμφιβολίες. Η ζωή, θα πει ο Μπόρχες, είμαι σίγουρος, είναι φτιαγμένη από ποίηση. Η ποίηση δεν είναι ξένη. Η ποίηση παραμονεύει στη γωνία. Μπορεί να μας ευνηδιάσει ανά πάσα στιγμή. Νομίζω πως ο Έμερσον έγραψε κάπου ότι η βιβλιοθήκη είναι ένα είδος μαγικού σπηλαίου, το οποίο είναι γεμάτο από νεκρούς ανθρώπους. Και οι νεκροί αυτοί μπορούν να ξαναγεννηθούν, μπορούν να επιστρέψουν στη ζωή όταν ανοίγει κανείς τις σελίδες τους.
Entonces fue que dijimos, Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis, capítulo 1972, versículo primero del Futuro Testamento. Se van y reinará la soledad total que escrita fue la destrucción final. Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas para qué, ciudades cadáveres de pie, ciudades al polvo. Thank you. Qué lindo será reconstruir, querido. Bésame hasta engendrar un hijo con vuelo de albañil en paz. Qué lindo me nace una ciudad que calle, me sangra por los pies, que puente parió mi corazón con fe. Y en cada charco habrá un pichón de mar, y en cada paraguas un inventor de sol, y en cada puerta la inscripción astral, y en cada triste un aprendiz de Dios. Ciudades, ciudades que serán, ciudades que sentí su anunciación.
Είμαστε το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα, έχει γράψει ο Σέξπιρ. Τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί ως βλασφημία, λέει ο Μπόρχες. Αγαπώ πάρα πολύ το Σέξπιρ, ώστε να νοιάζομαι. Αλλά νομίζω πως εδώ, αν το κοιτάξουμε, υπάρχει μία λεπτή αντίθεση ανάμεσα στο γεγονός ότι οι ζωές μας είναι σαν όνειρο ή έχουν μία ονειρώδη ουσία μέσα τους, και στη μάλλον κατηγορηματική δήλωση «Είμαστε το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα». Γιατί, λέει ο ποιητής, αν στα όνειρά μας είμαστε πραγματικοί ή αν είμαστε απλώς ονειρευτές ονείρων, τότε αναρωτιέμαι αν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες κατηγορηματικές δηλώσεις. Η πρόταση αυτή του Σέξπιρ ανήκει περισσότερο στη φιλοσοφία ή στη μεταφυσική παρά στην ποίηση, αλλά βέβαια υψώνεται, αποκτά ποιητική υπόσταση από τα συμφραζόμενα. Άλλο ένα παράδειγμα του ίδιου σχήματος προέρχεται από ένα μεγάλο γερμανό ποιητή, Ελάσσονα σε σύγκριση με τον Σέξπιρ, αλλά υποθέτω πως όλοι οι ποιητές είναι Ελάσσονες δίπλα του, εκτός από δύο ή τρεις. Είναι ένα πολύ γνωστό απόσπασμα από τον Walter von der Vogelweid. Υποθέτω πως πρέπει να το πω όπως είναι, λέει ο Μπόρχες. Ονειρεύτηκα τη ζωή μου ή ήταν πραγματική ζωή? Νομίζω πως αυτό πλησιάζει περισσότερο εκείνο που θέλει να πει ο ποιητής, γιατί αντί για μια κατηγορηματική διαβεβαίωση έχουμε ένα ερώτημα. Ο ποιητής αναρωτιέται. Αυτό έχει συμβεί σε όλους μας, αλλά δεν το έχουμε εκφράσει όπως εκείνος. Ρωτάει τον εαυτό του. Ονειρεύτηκα τη ζωή μου ή ήταν πραγματική? Και η αμφιβολία αυτή μας μεταδίδει, νομίζω, εκείνη την ονειρώδη ουσία της ζωής.
Sudo
Οι ποιητές, θα πει ο Μπόρχες σε κάποιο άλλο σημείο της ομιλίας του, μοιάζουν να ξεχνούν ότι κάποτε η αφήγηση μιας ιστορίας ήταν κάτι το ουσιώδες και πως η αφήγηση και η εκφορά του στίχου δεν θεωρούνταν διαφορετικά πράγματα. Ένας άνθρωπος έλεγε μια ιστορία, την τραγουδούσε και οι ακροατές του δεν τον έβλεπαν ως έναν άνθρωπο που επιχειρούσε δύο πράγματα, αλλά ως κάποιον που επιχειρούσε ένα πράγμα που είχε δύο όψεις. Ή ίσως να μην αισθάνονταν ότι είχε δύο όψεις, αλλά το σκέφτονταν ολόκληρο ως ένα ουσιώδες πράγμα. Κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι πεινάνε και διψάνε για έπος. Αισθάνομαι ότι το έπος είναι ένα από τα πράγματα που χρειάζονται οι άνθρωποι. Η σκέψη του έπους, λέει ο Μπόρχες, με απασχόλησε κάπως αργά στη ζωή μου. Και άλλωστε δεν πιστεύω πως θα μπορούσα να επιχειρήσω να γράψω έπος. Αυτό είναι για τους νεότερους ανθρώπους. Και ελπίζω πως θα το κάνουν. Γιατί φυσικά όλοι νιώθουμε πως το μυθιστόρημα καταραίει κατά κάποιο τρόπο. Σκεφτείτε τα κύρια μυθιστορήματα της εποχής μας. Ας πούμε τον Οδυσσέα του Τζόις. Πληροφορούμαστε χιλιάδες πράγματα για τους δύο ήρωες, αλλά δεν τους γνωρίζουμε. Έχουμε καλύτερη γνώση για τους ήρωες του Ντάντε ή του Σέξπιρ, που μας γίνονται γνωστοί, ζουν και πεθαίνουν μέσα από λίγες φράσεις. Δεν ξέρουμε χιλιάδες περιστατικά για αυτούς, αλλά τους γνωρίζουμε εσωτερικά. Αυτό φυσικά είναι πολύ πιο σημαντικό. Πιστεύω, επιμένει ο ποιητής, ότι το μυθιστόρημα καταραίει. Πιστεύω πως όλα αυτά τα πολύ τολμηρά και ενδιαφέροντα πειράματα με το μυθιστόρημα, όλα αυτά οδηγούν στη στιγμή όπου θα νιώσουμε ότι το μυθιστόρημα δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτό που ονομάζουμε ιστορία, αφήγηση, που θα συνεχίζεται πάντα. Δεν πιστεύω πως οι άνθρωποι θα κουραστούν ποτέ να λένε ή να ακούνε ιστορίες. Και αν μαζί με την ευχαρίστηση του να μας λένε μία ιστορία νιώσουμε και την πρόσθετη χαρά της επιβλητικότητας του στίχου, τότε θα έχει συμβεί κάτι σπουδαίο. Ίσως να είμαι ένας παλιωμοδίτης του 19ου αιώνα, αλλά αισιοδοξώ, ελπίζω. Και καθώς το μέλλον επιφυλάσσει πολλά πράγματα, νομίζω πως το έπος θα επιστρέψει σε μας. Πιστεύω πως ο ποιητής θα γίνει για άλλη μια φορά ποιόν. Εννοώ, θα λέει μια ιστορία και θα την τραγουδάει επίσης. Και δεν θα θεωρούμε αυτά τα δύο πράγματα διαφορετικά, όπως δεν τα θεωρούμε διαφορετικά στον Όμηρο και στο Βυργίλιο.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde desde que se fue. Triste vivando, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας σκέψεις του Χόρχε Λουίς Μπόρχες για την ποίηση. Η τέχνη του στίχου είναι ο τίτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση της Μαρίας Τόμπρου. Ο Βάλτερ Πάτερ έγραψε ότι όλη η τέχνη φιλοδοξεί να φτάσει στην κατάσταση της μουσικής. Ο προφανής λόγος, λέει ο Μπόρχες, θα ήταν ότι στη μουσική μορφή και περιεχόμενο δεν μπορούν να διαχωριστούν. Η μελωδία ή οποιοδήποτε μουσικό κομμάτι είναι ένα καλούπι από ήχους και παύσεις που ξετυλίγεται μέσα στο χρόνο. Ένα σχέδιο που δεν νομίζω ότι μπορεί να χωριστεί στα στοιχεία που το συνθέτουν. Η μελωδία είναι απλώς το σχέδιο και οι συγκινήσεις από τις οποίες πηγάζει και οι συγκινήσεις τις οποίες ξυπνά. Ο αυστριακός κριτικός Χάνσλικ έγραψε ότι η μουσική είναι μια γλώσσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά που είμαστε ανίκανοι να μεταφράσουμε. Στην περίπτωση της λογοτεχνίας και ειδικά της ποίησης, τα πράγματα υποτίθεται ότι είναι τελείως αντίθετα. Θα μπορούσαμε να πούμε την πλοκή του άλικου γράμματος σε ένα φίλο μας που δεν το έχει διαβάσει, και υποθέτω πως θα μπορούσαμε επίσης να πούμε το σχέδιο, τη δομή και την πλοκή, ας πούμε, του σονέτου του Γέιτς «Η Λίδα και ο Κύκνος». Έτσι ώστε να φτάνουμε να σκεφτόμαστε την ποίηση ως νόθα τέχνη, ως κάτι το υβριδικό. Ο Ρόμπερτ Λουίς Στίβενσον έχει επίσης μιλήσει για αυτή την υποτιθέμενη διπλή υπόσταση της ποίησης. Λέει ότι από μία άποψη η ποίηση είναι πιο κοντά στον κοινό άνθρωπο, τον άνθρωπο του δρόμου. Γιατί τα υλικά της ποίησης είναι οι λέξεις. Και οι λέξεις αυτές είναι, λέει, η ίδια η διάλεκτος της ζωής. Οι λέξεις χρησιμοποιούνται για καθημερινούς κοινότοπους σκοπούς και είναι το υλικό του ποιητή, όπως η ήχη είναι το υλικό του μουσικού. Οι λέξεις, λέει ο Στίβενσον, είναι φτιαγμένες για την κοινή καθημερινή συναλλαγή της ζωής. Και ο ποιητής φτιάχνει κατά κάποιο τρόπο από αυτές κάτι μαγικό. Υποθέτω, λέει ο Μπόρχες, ότι συμφωνώ με τον Στίβενσον. Πιστεύω, ωστόσο, πως μπορεί ίσως να αποδειχτεί εσφαλμένος. Ίσως υπήρξε κάποια στιγμή όπου η λέξη φως έμοιαζε να λάμπει και η λέξη νύχτα ήταν σκοτεινή. Η γλώσσα, λέει ο ποιητής, δεν είναι, όπως οδηγούμαστε από το λεξικό να υποθέσουμε, επινόηση ακαδημαϊκών ή φιλολόγων. Περισσότερο διαμορφώθηκε με τον καιρό, μέσα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από χωρικούς, ψαράδες, κυνηγούς και καβαλάριδες. Δεν προήλθε από βιβλιοθήκες, προήλθε από τους αγρούς, από τη θάλασσα, από τα ποτάμια, από τη νύχτα, από την αυγή. Έτσι έχουμε στη γλώσσα το γεγονός ότι οι λέξεις ξεκίνησαν κατά κάποιο τρόπο ως μαγικές. Και έχουμε έτσι δύο τρόπους για να γράψουμε ποίηση. Οι άνθρωποι μιλούν γενικά για ύφος απλό και για ύφος περίτεχνο. Πιστεύω πως αυτό είναι το λάθος, γιατί το σημαντικό και το ουσιώδες είναι το γεγονός ότι η ποίηση πρέπει να είναι ζωντανή ή νεκρή. Όχι ότι το ύφος πρέπει να είναι απλό ή σύνθετο. Και αυτό εξαρτάται μόνο από τον ποιητή.
De la grève, souvenez-vous des voix de rêve chantées pour nous. Minute brève du cher passé, pas encore effacé. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Il est si tendre que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore. Et sans attendre pour nous griser, venez, venez danser le plus beau. De tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas ce.
Θεωρώ, λέει ο Μπόρχες, τον εαυτό μου κυρίως αναγνώστη. Όπως γνωρίζετε, έχω τολμήσει την περιπέτεια της γραφής, αλλά πιστεύω πως αυτά που έχω διαβάσει είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που έχω γράψει. Γιατί κάποιος διαβάζει αυτά που του αρέσουν, ωστόσο γράφει όχι αυτά που θα ήθελε να γράψει, αλλά αυτά που είναι ικανός να γράψει. Νόμιζα πως ήξερα τα πάντα για τις λέξεις, τα πάντα για τη γλώσσα. Όταν είναι κανείς παιδί, νιώθει πως ξέρει πολλά πράγματα. Όμως, οι λέξεις αυτές ήρθαν σε μένα ως αποκάλυψη. Φυσικά, δεν τις καταλάβαινα. πώς θα μπορούσα να καταλάβω αυτούς τους στίχους για τα πουλιά, για τα ζώα, που κατά κάποιο τρόπο είναι αιώνια, έξω από το χρόνο, γιατί ζουν στο παρόν. Είμαστε θνητοί γιατί ζούμε στο παρελθόν και στο μέλλον, γιατί θυμόμαστε μια εποχή που δεν υπήρχαμε και προβλέπουμε μια εποχή που θα είμαστε νεκροί. Οι στίχοι αυτοί ήρθαν σε μένα διαμέσου της μουσικής τους. Πίστευα ότι η γλώσσα ήταν ένας τρόπος να λέει κανείς πράγματα, να εκφράζει παράπονα, να δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένος ή λυπημένος και ούτω καθεξής. Όμως, όταν άκουσα αυτούς τους στίχους, κατάλαβα ότι η γλώσσα μπορούσε να είναι και μουσική και πάθος. Κι έτσι μου αποκαλύφθηκε η ποίηση. Έπαιξα με μιαν ιδέα. Την ιδέα ότι παρόλο που η ζωή ενός ανθρώπου συντίθεται από χιλιάδες και χιλιάδες στιγμές και μέρες, αυτές οι πολλές στιγμές και αυτές οι πολλές μέρες μπορούν να συνοψιστούν σε μία και μόνη. Τη στιγμή όπου ένας άνθρωπος γνωρίζει ποιος είναι, όταν βλέπει τον εαυτό του πρόσωπο με πρόσωπο. Μου συνέβησαν πολλά πράγματα, όπως όλους τους ανθρώπους. Βρήκα χαρά σε πολλά πράγματα. Στο κολύμπι, στο γράψιμο, σε μια ανατολή ή δύση του ηλίου, στον έρωτα και ούτω καθεξής. Αλλά, κατά κάποιο τρόπο, το κεντρικό γεγονός της ζωής μου αποτέλεσε η ύπαρξη των λέξεων και η δυνατότητα να υφαίνω αυτές τις λέξεις σε ποίηση.
I've seen that face before. Seen her hanging round my door, like a hawk stealing for the prey, like the the day. Strange, she shadows me back home. Footsteps echo on the stones. The rain, it dies. The music drifting from the bar.
Όταν ξεκίνησα να γράφω «Θα πει ο ποιητής», έλεγα πάντα στον εαυτό μου ότι οι ιδέες μου είναι πολύ ρηχές. Ότι αν ένας αναγνώστης δεν ξεγελιόταν από αυτές, θα με περιφρονούσε. Και έτσι μεταμφίεζα τον εαυτό μου. Βέβαια, προσπαθούσα να γράψω με ύφος περισπούδαστο. Τώρα θεωρώ πως το να γράφει κανείς με περισπούδαστο τρόπο είναι λάθος. Το θεωρώ λάθος γιατί αποτελεί ένδειξη κενότητας και ο αναγνώστης το αντιλαμβάνεται αυτό. Αν ο αναγνώστης βρίσκει ότι έχει ηθικό έλλειμμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε θαυμάζει ή να σε ανέχεται. Έπειτα έκανα ένα πολύ κοινό λάθος. Έκανα το παν για να είμαι πάνω απ' όλα μοντέρνος. Όμως είμαστε μοντέρνοι. Δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε για να είμαστε μοντέρνοι. Δεν είναι ζήτημα περιεχομένου ή ύφους. Είμαστε μοντέρνοι λόγω του πολύ απλού γεγονότος ότι ζούμε στο παρόν. Κανένας δεν έχει ακόμη ανακαλύψει την τέχνη του να ζούμε στο παρελθόν. Ούτε και οι φουτουριστές έχουν ανακαλύψει το μυστικό του να ζούμε στο μέλλον. Είμαστε λοιπόν μοντέρνοι είτε το θέλουμε είτε όχι. Αισθάνομαι, λέει ο Μπόρχες, ότι έχω φτάσει όχι σε κάποια σοφία, αλλά ίσως σε κάποια αίσθηση. Σκέφτομαι τον εαυτό μου ως συγγραφέα. Τι σημαίνει για μένα να είμαι συγγραφέας? Σημαίνει απλώς το να είμαι πιστός στη φαντασία μου. Όταν γράφω κάτι, το σκέφτομαι όχι ως πραγματικά αληθινό, αλλά ως αληθινό ως προς κάτι βαθύτερο. Όταν καταστρώνω μία πλοκή, τη γράφω γιατί κατά κάποιο τρόπο πιστεύω σε αυτήν. Όχι όπως πιστεύει κάποιος στην ιστορία, αλλά όπως πιστεύει σε ένα όνειρο ή σε μια ιδέα. Όταν γράφω, προσπαθώ να είμαι πιστός στο όνειρο και όχι στις περιστάσεις.
Nacen dos crisoles, ojos achinados, trenzas de oro, labios que no saben besar.
Niños achinados, como girasoles, son de la Argentina, me quieren besar.
Esto es lo que hicimos, esto es lo que fuimos. No nos comprendimos antes de partir.
Esto es lo que vimos, lo mejor de todo. No supimos dar una explicación.
Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir. En un país que solo quiere crecer y ser feliz. Y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo. Andar.
¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la raza y los amigos del café?
Todo está dormido en los corazones. En cualquier momento se vuelve a encender.
Esto es igual que una novela con doble final. Para unos cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 solo se lea la verdad.
¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ropa que ayer te regalé?
Yo te doy la rosa, vos me das tu mano, beso la bandera y me voy a dormir.
Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir. en un país que solo quiere crecer y ser feliz, y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. Esto es igual que una novela con doble final. Para uno cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000, el solo se lea la verdad. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el dinero?
¿Dónde está el exilio?
¿Dónde está la raza?
¿Dónde está la rosa?
¿Dónde está la ropa?
¿Dónde está tu mano?
¿Dónde está el trabajo?
Όταν γράφω, προσπαθώ να ξεχνάω τα πάντα για τον εαυτό μου. Ξεχνάω την προσωπική μου κατάσταση. Δεν προσπαθώ όπως προσπαθούσα κάποτε να είμαι ένας νότιο-αμερικανός συγγραφέας. Προσπαθώ απλώς να αποτυπώσω αυτό που είναι το όνειρο. Και αν το όνειρο είναι θολό, δεν προσπαθώ να το εξοραίσω, ούτε καν να το καταλάβω. Ίσως, λέει ο Μπόρχες, έχω πράξει σωστά. Γιατί κάθε φορά που διαβάζω ένα άρθρο για μένα και φαίνεται κάπως ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν αυτού του είδους την ασχολία, εκπλήσωμαι γενικά και νιώθω ευγνωμοσύνη για τα βαθιά νοήματα που ανακαλύπτουν κάποιοι στις εντελώς τυχαίες σημειώσεις μου. Φυσικά, τους είμαι ευγνώμων, γιατί έχω τη γνώμη ότι το γράψιμο είναι ένα είδος συνεργασίας. Δηλαδή, ο αναγνώστης εκτελεί το δικό του μέρος του έργου, εμπλουτίζει το βιβλίο. Ήρθα στην Αμερική πριν από 6 μήνες, καταλήγει ο ποιητής στη διάλεξή του. Στη χώρα μου είμαι σχεδόν ο αόρατος άνθρωπος. Εδώ όμως είμαι κατά κάποιο τρόπο ορατός. Εδώ οι άνθρωποι με έχουν διαβάσει. Με έχουν διαβάσει τόσο πολύ που με ρωτούν για διηγήματα που έχω τελείως ξεχάσει. Νομίζω πως κάνετε λάθος αν θαυμάζετε το γράψιμό μου, αλλά θεωρώ το λάθος σας αυτό πολύ γενναιόδωρο. Νομίζω πως πρέπει κανείς να προσπαθεί να πιστεύει σε πράγματα, ακόμα και αν αυτά τον απογοητεύουν μετά.
There was a time and now it's all gone by. When we two lived together, she and I, the way we were was just the way to be. I cared for her and she took care of me. And that arrangement seemed to work perfectly. The milkman rang the bell, I got out of bed. I opened up her purse, paid him what he said. I'd have a glass of milk, back in bed I'd climb. You understand, she was out working all this time. And so we lived, me and my little mouse, in that snug 2x4 where we kept house.
And I, but and puff. I've worked long enough. But when he drank too much, I'd get kind of grim and shout the house down how I stood a clown like him. And then he'd turn around and try to bite my arm, and I would kick him in the teeth, meaning no harm. It was so sweet to be his little spouse in that foul 2x4 where we played
us. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, η τέχνη του στίχου, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης στα ελληνικά, σε μετάφραση της Μαρίας Τόμπρου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
All day and don't you smoke.
You know we said that you'd do all the work. Now sleeps for the night, they say. It ain't bad by day.
So then I had my fiddle, swore I wouldn't stir.
It looked like soon I might be taking care of her.
You'd think a woman had a right to have one gripe. You left me flat.
Well, I just ain't the working type.
We locked the door and each commenced to goodbye, sweet 2x4 that we call.